Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, zikiwa ni 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kukukaribisha kwa matangazo haya hivi leo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunakaribisha katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 23 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya pia nasikika moja kwa moja kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM kote ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Naam, samahani hapo, leo ni siku ya Ijumaa na katika Kumekucha Afrika Ijumaa hii, nchini DRC vifaa vya kielektroniki vya kupigia kura vyaendelea kuwasili licha ya upinzani kutoka kwa baadhi ya wadau, huku tume ya uchaguzi ikiendelea kusisitiza umuhimu wa amani.
Uchaguzi sio vita, uchaguzi sio matusi, yaani kutukanana. Uchaguzi ni wakati raia inajichagulia watu watakaoingia katika maisha ya kipolitiki kwa kuweza kuwasaidia, kuwatetea kwa ngazi zote.
Na katika VOA mitaani hivi leo utasikia jinsi wahamiaji kutoka Afrika Mashariki wanaoishi hapa Marekani walivyosherekea sikukuu ya Thanksgiving. Je, nini kitafuata baada ya sikukuu hiyo?
Sherehe ikiisha tu hivi zitaanza kusikika kila pahali. Maduka yatabadilika. Utaona vile vitu ambavyo vimeweka kwa show. Wa Amerika hawachezi na sherehe ile yoyote ile ambayo iko kwa kalenda yao. Wanaichukulia kwa umuhimu mkali sana.
Bila shaka wa Marekani hawachezi na sherehe. Utasikia mengi zaidi kuhusu sherehe hizo kati ya mengi tulionayo hapa studio hivi leo. Kabla ya kusikia mengi kutoka kwa waandishi wa habari na waandishi wetu katika maeneo mbalimbali, basi pata habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Kamati ya bunge la Marekani ya masuala ya sheria imewataka mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi FBI James Comey pamoja na mwanasheria mkuu wa zamani Loretta Lynch kufika mbele yake ili kujieleza juu ya uchunguzi waliofanya kuhusu uhusiano wa kampeni ya Trump 2016 na Russia, na barua pepe zilizoandikwa na Hillary Clinton akiwa bado ni waziri wa Marekani wa mambo ya nje. Comey na Lynch wametakiwa kufika mbele ya kamati hiyo tarehe 3 na tarehe 4 Disemba. Wameomba kushiriki kwenye mahojiano ya faraha. Comey jana alisema anaweza kususia mahojiano hayo iwapo hayatokuwa ya hadhara. Aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter, nafurahi na niko tayari kujibu maswali, lakini nitapinga iwapo kitakuwa kikao cha faraha. Naomba kusikilizwa na kila mmoja awe hapo kusikiliza na kuona. Uingereza imesema imefikia makubaliano na almashauri ya Umoja wa Ulaya juu ya mustakabali wa nchi hiyo wakati itakuwa imeondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya tarehe 29 mwezi Machi mwaka ujao. Waziri Mkuu Theresa May alitoa taarifa hiyo jana. Mkataba huo unatarajiwa kuidhinishwa Jumapili na viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya katika kikao kitakachofanyika mjini Brussels. May amesema makubaliano hayo yametilia maanani matakwa ya wananchi wa Uingereza wakati walipopiga kura ya kujiondoa, ya kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya maarufu Brexit hapo Juni mwaka 2016. May ameeleza mkataba huo unaturejeshea haki ya kudhibiti mipaka yetu, pesa yetu na sheria zetu. Vile vile unalinda ajira kwa raia wetu, unalinda usalama na uhuru wa Uingereza. Lakini serikali ya Hispania imetishia kupiga kura ya kupinga mkataba huo kwenye mkutano huo wa viongozi wa Umoja wa Ulaya iwapo mzozo kati ya Uingereza na Hispania kuhusu eneo la Gibraltar hautapatiwa ufumbuzi. Hispania inadai eneo hilo linalodhibitiwa sasa na Uingereza lipo kwenye ardhi yake. Wafanyakazi saba wa kampuni moja ya Ufaransa ya kuchimba visima na ofisa mmoja wa serikali waliuawa jana kusini mashariki mwa Niger katika shambulizi lililotekelezwa na watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa wapiganaji wa kundi la Boko Haram kutoka nchi jirani ya Nigeria. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Ufaransa AFP, watu hao wote wakiwa raia wa Niger walishambuliwa na kuuawa wakiwa wamesinzia ndani ya jengo moja katika kijiji cha Tumur kilicho karibu na mpaka wa Nigeria. Walikuwa eneo hilo kuchimba maji ili kuboresha hali ya maisha ya wakimbizi katika kambi moja. Vita dhidi ya ugaidi nchini Nigeria vinaonekana kuigeukia serikali baada ya ripoti kuibuka kwamba wanajeshi wasiopungua 100 wameuawa na kundi la Boko Haram katika kipindi cha siku 4 zilizopita. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba vyanzo vitano vya kiusalama vimetoa taarifa inayoeleza kwamba maafisa wa jeshi wasiopungua 100 wameuawa na wanamgambo wa Boko Haram, ambalo ni kundi lililo na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo ambavyo vilizungumza kwa misingi ya kutotajwa majina, mauaji hayo yametekelezwa katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambako serikali imekuwa ikikabiliana na makundi kadhaa ya kigaidi. Utawala wa Muhammadu Buhari, ambaye ametangaza kwamba atawania tena urais wa nchi hiyo, umekuwa ukidai mara kwa mara kwamba umeshinda vita dhidi ya ugaidi. Lakini madai hayo yalitiwa doa na shambulizi lililotekelezwa Jumapili iliyopita katika mji wa Matele, jimbo la Bono. Serikali imedai kwamba ni wanajeshi 41 waliouawa katika shambulizi hilo la Matele. Shirika la habari la Reuters limekuwa likijaribu kupata kauli kutoka kwa wasemaji wa kijeshi, lakini bila mafanikio.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema serikali yake inafanya mazungumzo muhimu sana ya kusaka amani nchini Afghanistan, lakini amekiri pamoja na hivyo kwamba hajui lini mazungumzo hayo yatafikia hatua ya kuridhisha. Trump alitoa tamko hilo jana akiwatakia sikukuu ya Thanksgiving wanajeshi wa Marekani walioko Afghanistan kupitia ujumbe wa video. Trump alisema pia kwamba anapanga kufanya ziara nchini Afghanistan. Marekani na washirika wake waliivamia Afghanistan miaka 17 iliyopita na kuondoa utawala wa Taliban, ambao Marekani iliushtumu kushirikiana na kundi la Al-Qaeda lililoendesha mashambulizi ya kigaidi nchini Marekani Septemba 11 mwaka wa 2001. Zaidi ya wanajeshi 2400 wa Marekani wameuawa katika vita vya Afghanistan. Kundi la kwanza la maelfu wa madaktari wa Cuba waliokuwa wanafanya kazi Brazil limeanza kurejea nyumbani jana baada ya rais mteule wa Brazil Jair Bolsonaro kuikosoa vikali serikali ya Cuba kwamba ilikuwa inawatumia madaktari hao kama watumwa. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, Bolsonaro amesema mradi huo wa kuajiri madaktari wa Cuba ambao ulianza tangu mwaka 2013 utaendelea iwapo serikali ya Cuba itawalipa mishahara yao yote. Kiongozi huyo amedai kuwa Cuba inachukua 75% ya mishahara ya madaktari hao. Madaktari hao walikuwa wanafanya kazi katika maeneo ya mbali sana na yenye kukaliwa na raia fukara, ambako madaktari wa Brazil walikuwa hawataki kwenda kuhudumu.
Barabara kabisa, ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15 jijini Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko DRC, ambako tume huru ya uchaguzi katika nchi hiyo Seni inaendelea kupokea kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki ambavyo vitatumika katika zoezi la kupiga kura linalotarajiwa kufanyika tarehe 23 mwezi ujao. Kiongozi wa tume hiyo Norbert Kasiwa amesema lengo lao ni kuhakikisha kwamba vifaa hivyo vinafika kwenye vijiji kabla ya siku hiyo ya uchaguzi, na hii ni licha ya baadhi ya wadau kupinga vikali utumiaji wa vifaa hivyo. Mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Osama Malivika anayo taarifa kamili.
Masaa machache baada ya kampeni kuanzishwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tume huru ya uchaguzi inaendelea kupokea vifaa ambavyo vitasaidia kupiga kura tarehe 23 inayokuja.
Hizi kompyuta ziko nyuma yetu hapa, zimetoka nchini Korea na zimefika hapa juu zitatumika ndani ya maofisi zetu, hiyo tunaita ma bureau de vote et de prima, itatusaidia juu ya kuimprime hiyo tunaita bulletin de vote ndani ya bureau de vote.
Hapa hivi sasa napatikana katika gala ambalo linapokea vifaa ikiwemo kompyuta. Norbert Kasiwa, kiongozi wa tume huru ya uchaguzi hapa Kivu Kaskazini, anasema kwamba hivi karibuni kompyuta hizi zitapelekwa moja kwa moja kwenye vijiji kabla uchaguzi ufanyike,
na kuhakikisha bwana Oster Malizika kama hizo kompyuta zitafika pasi yote, na hiyo tarehe 23 mwezi wa 12 kwa 6h di matin hizo kompyuta zitakuwa tayari kuimprime hiyo mabitele de vote, na kila mtu atapiga kura yake ya uchaguzi.
Kasiwa ametoa mwito hata hivyo kwa wagombea kwamba wawe makini katika matamshi yao, hasa kuhakikisha kwamba wanafanya kampeni yao katika amani.
Shauri yao tunawaambia wagombea, kampanye imeanza tarehe ya leo mpaka hadi tarehe 21. Tunaambia wagombea wafanye kampanye mukimya, wasigombane, wasitukanane, wasichambane. Hiyo kampanye apeze tuchaguze, itubebe kuchaguzi yenyewe itakuwa pia vile apeze.
Ifahamike kwamba hivi sasa kampeni inaendelea, picha zikiwekwa huku, gari zikipita hapa na pale, kila mtu akipiga kampeni yake.
Kufuatia kuanzishwa kwa kampeni hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, gavana wa Kivu Kaskazini Julien Paluku ameomba wagombea kulinda ukimya pamoja na umoja kuliko kuweka mgawanyiko katika wananchi.
Uchaguzi sio vita, uchaguzi sio matusi yaani kutukanana. Uchaguzi ni wakati raia inajichagulia watu watakaoingia katika maisha ya kipolitiki kwa kuweza kuwasaidia, kuwatetea kwa ngazi zote. Mtatambua ya kwamba kunako uchaguzi wa rais kuna wakandideti 21. Tuweze pia kujitayarisha kwa matokeo ya uchaguzi, kwa sababu sisi sote hatuwezi tukashinda. Kutakuwa wa kushinda na wa kushindwa, na kisha uchaguzi maisha itaendelea kama kawaida.
Ifahamike kwamba katika maeneo mbalimbali wagombea bado hawajanja kampeni yao kwa ukosefu wa pesa, huku wakisubiri viongozi wao wawape pesa zitakazowasaidia kutembea kwenye vijiji na sehemu mbalimbali.
Kutoka hapa kwenye tume huru ya uchaguzi, Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni Kumekucha Afrika. Muda mfupi ujao mwenzangu Patrick ataendelea na habari za dunia.
Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa nchini Yemen, Martin Griffiths, jana alikutana na kamanda wa waasi wa Kihuti mjini Hodeida, Abdul Malik al-Houthi. Msemaji wa waasi hao, Mohamed Abdel Salam, ameandika kwenye Twitter kwamba mjumbe huyo maalum na kamanda wa waasi walijadili namna ya kuweka mazingira bora ili waasi waweze kushiriki mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika mwezi Disemba nchini Sweden. Jumatano, Griffiths alikutana mjini Sanaa na viongozi wa serikali ya Yemen. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasema ziara ya mjumbe huyo wa Umoja Mataifa inalenga kuzishawishi pande zinazogombana kusitisha mapigano kabla ya mkutano huo utakaofanyika mjini Stockholm. Mgogoro wa Yemen ambao ulilipuka mwaka 2015 baada ya Saudi Arabia kuingilia kati ili kuisaidia serikali ya Yemen umewaua maelfu ya watu na kuwaacha raia wa Yemen milioni 14 wakikabiliwa na hali ya njaa. Hali ya wasiwasi ilizuka jana kwenye mpaka kati ya Mexico na Marekani baada ya mamia wahamiaji kutoka Amerika ya Kati kukusanyika kwenye mpaka huo wakitaka kuvuka daraja moja na kuingia Marekani, huku Rais Donald Trump akitishia kuwazuia wasiingie Marekani. Hali hiyo ya wasiwasi ilijitokeza baada ya mfanyakazi mmoja wa serikali ya Mexico na mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu kuwaomba wahamiaji hao kusalia Mexico ili wasaidie kuwasilisha kwenye taasisi husika ombi lao la kutaka wapewe hifadhi na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la AFP, Wahamiaji hao hawakutaka kusikia wito huo na waliomba wawache waendelee na safari yao.
Namna unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na sasa tuangalie kwingineko kutoka kwa waandishi wetu. Ni kwamba mawaziri wa maji wa nchi kumi zilizo katika mtiririko wa bonde la mto Nile, hususan maziwa makuu, leo wanaendelea na mkutano jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambao unalenga kati ya mengine kujadili matumizi sawa ya rasilimali ya maji katika mto huo, huku Tanzania ikisisitiza kwamba itafikia mwafaka kwa mgogoro unaosababishwa na matumizi ya maji ya mto huo pamoja na ziwa Victoria. Dina Chahali anayoripoti kamili.
Moja ya makubaliano ya kushughulikia changamoto katika matumizi ya maji ya bonde la mto Nile na ziwa Victoria ni kuanzishwa kwa taasisi inayosimamia wanachama wake inayojulikana kwa kifupi NBI, lakini pia kuanzishwa kwa kamisheni ya nchi kumi wanachama zilizoko kwenye mtiririko huo wa bonde la mto Nile, hususan za maziwa makuu, yani NELCOM, itakayokuwa na jukumu la uratibu na usimamizi wa rasilimali za maji katika bonde hilo. Baadhi ya nchi zinadaiwa kukwamisha makubaliano ya kuanzishwa kwa kamisheni hiyo, ambapo ni nchi tatu tu kati ya nchi kumi zilizoridhia mpaka sasa, ambazo ni Tanzania, Ethiopia na Rwanda, na kwamba ili akidi itimie ni lazima angalau ziwe nchi sita. Profesa Makame Mbarawa ni waziri wa maji hapa nchini.
Nchi tatu zilizobaki kuridhia, tutakuwa katika nafasi nzuri ya kuanzisha kamisheni hiyo. Moja ya malengo yake ni kusimamia haki na wajibu katika matumizi na usimamizi wa rasilimali za maji ya bonde la mto Nile.
Akifungua mkutano huo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameeleza kuchoshwa na mijadala kama hiyo isiyokwisha na kutoa wito wa ushirikiano baina ya nchi hizo, akitaka kuviondoa vikwazo vya kutoundwa kwa kamisheni hiyo ya bonde la mto Nile na changamoto ya wanachama kutotoa kwa wakati michango ya taasisi inayosimamia wanachama wake, yani NBI.
Moja ya changamoto kubwa iliyopo hivi sasa ni kupungua kwa mtiririko wa maji kwenda ziwa Victoria, ambalo ni moja ya vyanzo muhimu vya mto Nile.
Waziri wa mambo ya nje Dr. Augustine Mahiga ametaka matumizi ya maji ya bonde la mto Nile na ziwa Victoria yawe kama fursa ya kuleta maendeleo na sio chuki miongoni mwa wanachama, huku waziri wa nishati Medad Kalemani akielezea baadhi ya miradi ya umeme inayotekelezwa na baadhi ya nchi wanachama.
Mradi ambao anaozungumza sasa ni ule ambao utazalisha megawati 80, ambao ni washirika wake ni Tanzania, Rwanda na Burundi, ambapo kila nchi itagawana takriban megawati 26.6 ili kupata megawati 80.
Mkataba wa kikoloni wa mwaka 1929 ambao Uingereza walibadilishana nyaraka za kidiplomasia na Misri unawapa haki Misri za kimapatano, ikiwemo kukataza kazi zozote zinazoweza kuwa hatari kwa mwenendo wa maji ya mto Nile, na nchi hiyo imeahidiwa katika haki hiyo matumizi ya mita za ujazo bilioni 55.5 katika jumla ya mita za ujazo bilioni 84 za maji ya mto huo wa Nile. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na huko nchini Kenya, wafanya biashara ndogo ndogo katika mji wa Namanga ulio katika mpaka kati ya Kenya na Tanzania wanalalamika kwamba licha ya kituo cha pamoja cha uhamiaji kujengwa kwenye mpaka huo, wanasema wanaofaidika ni wafanyabiashara wakubwa wakubwa na maafisa wa serikali. Mwandishi wetu wa Nairobi ametembelea kituo hicho na hii taarifa yake Kennedy Wandera.
Kituo cha pamoja cha huduma za uhamiaji cha Namanga kipo takriban kilomita 165 katika mpaka wa Kenya na Tanzania kutoka jiji la Nairobi. Ukikaribia kituo chenyewe, biashara zimenoga kando kando mwa barabara kuu, huku malori makubwa makubwa yanayosafirisha bidhaa kutoka nchi hizi mbili yakiegeshwa mkabala na jengo jipya la uhamiaji. Huu upande wa Kenya, kwenye majengo haya ya uhamiaji, bendera ya Kenya na ile ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zinapepea angani, ishara ya ushirikiano na mshikamano. Ujenzi wa kituo hiki cha uhamiaji ni mojawapo wa mfumo wa maafikiano ya kibiashara miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki, na ilitarajiwa kuwa hayo yatajumuisha wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo. Kando kando ya kituo hiki, shughuli za uhamiaji zikiendelea, wanawake wafanyabiashara wa ushanga wanaonekana kuzunguka kila eneo kuchuuza shanga na mapambo mengine kwa watalii. Wanawake hawa wanaeleza matakwa yao kujengewa soko la pamoja kupuuzwa na serikali husika.
Tulikuwa tunakaa tu, najua Namanga ilikuwa ijabomolewa. Kwa hivyo wao ulikuwa ukienda kupanga nini, ukienda kutengeneza mali ya kibanda, unatengeneza kibanda yako.
Mimi napendekeza kwa president wetu wa Kenya yeye kuna wakati alisema ataki mwananchi wa chini ateseke kibiashara. Sasa kama sisi wamama wa ushanga ni wafanyi biashara wa chini, sisi tunanufaika aje katika hii biashara yetu kama leo hii tunanyimwa mahali ya kufanya biashara, na wakati anasema sisi tunafaa kunufaika katika biashara.
Duka hizi kubwa kubwa, wamama huwezi kwenda kurenti duka 10,000 ama 20,000, lakini tukipewa soko unakuwa na stoli yako, unaweza kulipia kaunti. Kwa sababu kwa kweli ukiwa na biashara ndogo huwezi kwenda kurenti duka 20,000 ama 10,000, lakini tukipata kwenye soko unakuta unafungua duka yako vizuri, unauza mboga, chakula hii ya kawaida, cereals, sababu inatoka Tanzania kwa urahisi, tunaweza kufaidika na watoto wanaweza kusoma.
Wanapofumukana wanaonekana kutatizwa na hisia zitokanazo na kutokuwepo kwa soko lao la kufanyia biashara, na japo hayo ni dhahiri wanaendelea kujisukumiza kituo hicho kutafuta nafasi kwa uzio wa talima pambo yao ili kuchuma riziki. Utafiti wa mwavuli wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu The East African Civil Society Organization Forum YACSOF unapendekeza wafanyabiashara hao wa biashara ndogo ndogo kujengewa kituo cha kufanyia biashara umbali kidogo na kituo cha uhamiaji ili kutovuruga shughuli za uhamiaji. Masheti Masinjila, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ushirikiano wa jinsia na maendeleo kinachofanya utafiti wa kijinsia, anaeleza kuwa mabadiliko makubwa yamekuwepo tangu kujengwa kwa kituo hiki cha Namanga.
Kwa ile sheria ama taratibu walikubaliana na nchi jirani ya Tanzania, ni kama serikali ya Kenya ilikubali kwamba kusiwe na biashara hapo mahali kwa one stop border post. Sasa hiyo ni kama imefanya biashara zao zisidumu na wasipate faida vile wanatakikana.
Mradi huu ulioidhinishwa na shirika la Trademark East Africa mwaka 2010 kwa ushirikiano na wafadhili wa maendeleo unaendelea kulainisha shughuli za uhamiaji, biashara, usalama katika mipaka ya nchi hizi mbili za Afrika Mashariki, na vile vile kupunguza muda wa kusafirisha bidhaa katika mataifa haya. Vituo vingine vya pamoja vilivyojengwa ni Busia, Malaba, Isebania, Lugalunga na Hodili nchini Tanzania. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
VOA Mitaani.
Msikilizaji, karibu kwa VOA Mitaani, na mimi niko mitaani hivi leo. Jina langu BMJ Mridhi. Niko mitaani kabisa, manake nimekuja hapa kuangalia ni nini ambacho kinaendelea hapa Washington DC na majimbo yaliyo karibu hapa, kama jimbo la Virginia na vile vile jimbo la Maryland. Ninawatafuta hawa ambao ni wahamiaji hususan kutoka nchi za Afrika Mashariki na Kati, ambao wamekusanyika hapa nilipo na kuja kusherehekea sikukuu muhimu sana hapa Marekani. Inafanywa kila mwaka sikukuu maarufu kama Thanksgiving, yani kutoa shukrani, ambayo imekuwa ikizungumziwa sana. Nimekuja kujua ni nini ambacho wanafanya katika sikukuu hii. Niko na mmoja hapa, hebu kwanza tumuulize jina lake na kisha atueleze ni nini ambacho kimewaleta pamoja hapa jijini Washington DC.
Kwa majina kamili naitwa Charles Nangachege. Mimi nimetoka katika state ya Georgia. Nimefika hapa katika state ya Washington DC kusherehekea pamoja na marafiki zangu wenye walikuwa tunaishi nao kule Georgia. Na ni fursa kubwa sana ya kuja kupatana, kusherehekea pamoja, kusema asanti, kwa sababu hii dunia tuko hapa kwa muda mfupi. Na wakati tumekuja nchi ya Amerika, tumekuja kuishi. Hatukuja tunatembea tarudi nyumbani Kenya. Tuko hapa sisi kuishi milele. Na kwa hivyo tukachukua hata zile siku ambazo wanachukua kama wa Amerika za kusherehekea, kama kuna July 4th, kuna hii ambayo iko katika mwezi wa 11 ambao wanaita Thanksgiving Day, na hii ni siku kubwa sana kwa Amerika wote. Wacha nikuambie, kuna ile watu Adizabad wanaita batamushinga ya the turkey. Acha nikuambie zimekufa mingi. Lakini sisi kama wa Kenya, hata tukisherehekea na wao, kusema kweli tunaweka hiyo taki kwa jiko, lakini pia ile iti yetu utamaduni, lazima tunachoma mbuzi. Sasa mimi nataandika mbuzi hapa kwa jiko ndio natayarisha, ili wa Kenya wakikula taki pia kuna kuna hiyo siku kuu ya pia kusherehekea mbuzi mmoja.
Na ni nini tofauti iliyopo kwa Thanksgiving hii ya kutoa shukrani sasa, na hasa kwa watu ambao ni wahamiaji kutoka Afrika? Wamezoea sana tuseme Christmas na wale Waislamu kuna siku zao, lakini hii tofauti yake kubwa ni nini?
Kusema ukweli, ukiangalia hizo siku zingine ambao kila watu kutoka pembe za kila dunia wanasherehekea, hii ambayo iko hapa katika Amerika haiangalii umetoka wapi, wewe ulizaliwa wapi, ni ya Waamerika wote, kwa sababu ni kurudisha shukrani kwa yale ambayo yalitendeka. Ni kama kusema walikuwa wametembea, watu walipokaribishwa hapa katika hii nchi ya Amerika, mlo wao, ile chakula waliandaliwa, ile kitu muhimu ilikuwa kwa meza ni hiyo turkey. Sasa kama desturi yao wamekuwa kisherekea hii siku, na nakwambia kama venye nimesema hapo mbeleni, kila mmoja mwenye kwa Amerika saa hii, hata kama alifika jana, ako kwa hii sherehe, inahusisha kila mtu.
Na ni muhimu sana kwamba baada ya sherehe za leo hapa Marekani, kwa kawaida huwa wanaanza kuingia katika ile mood ya siku kuu, ambapo utaanza kusikia sasa nyimbo za Christmas zinachezwa katika redio na nini. Sasa hii itaendelea mpaka leo,
wacha nikwambie, hii sherehe ikiisha tu hivi zitaanza kusikika kila pahali, maduka yatabadilika, utaona vile vitu ambazo vimeweka kwa show ambazo zitakuwa zikitayarishwa kuuzwa, hata watu kununua vitu ambazo za siku ambazo zinakuja, sherehe kama ya Christmas inayotarajiwa saa hii, kila duka itakuwa tayari kusema sasa tunaingia season hii. Na kwa hivyo wa Amerika hawachezi na sherehe ile yoyote ile ambayo iko kwa kalenda yao, wanaichukulia kwa umuhimu mkali sana.
Nimepata mwingine hapa anaitwa Kamakadomi, umuhimu wa sikukuu hii ya Thanksgiving, wakati mnatangamana, wakati mnajumuika pamoja na hasa na Wamarekani, je, wao wanaonaje ninyi mkiwa kama wahamiaji? Je, kuna tofauti kwamba labda ninyi mmekuja tu kwamba hamuelewi sikukuu hii, ama wote wanawaamkia na kuwakumbatia kama ndugu na dada?
Mimi naona wanatukumbatia sana, na sioni wakiwa na ile fikra kwamba hawa ni watu kutoka nje. Yaani ile siku kila mtu wako pamoja pale. Hata wenyewe wanasema hata wakati wa kwanza nimekuja sherekea Thanksgiving, wakati nimekuja Marekani ndio nime test turkey, yeah? Alafu stuffing, alafu cranberry sauce, alafu pale mnakuwa na pie. Yaani hapo watu wanakula mulo kabisa. Yaani hapa ndio sasa maneno ya wet na kila kitu unakupilia mbali. Hapa unakula, unazila. Yaani hapa unajiweka kabisa. Amna ile ya ati huko na diet. Diet unatupilia mbali hapa, kwa sababu utajiweka kabisa kabisa.
Asante sana. Ni Igadomi Mwai huyo akizungumza na VOA Mitaani hapa kutoka hapa jijini Washington DC, ambapo wametembea kutoka maeneo mbali mbali na familia tofauti tofauti kusherehekea sikukuu hii muhimu sana hapa Marekani, inayofahamika kama Thanksgiving. Inasherehekewa sio tu hapa Marekani, bali pia katika nchi jirani ya Canada na nchi zingine, japo wakati mwingine nakuwa ni siku tofauti tofauti katika nchi hizo zingine. Lakini ndivyo hivyo, kutoka hapa VOA Mitaani, mimi ni BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Muktasari wa habari. Uingereza imesema imefikia makubaliano na halmashauri ya Umoja wa Ulaya juu ya mustakabali wa nchi hiyo wakati itakuwa imeondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya tarehe 29 mwezi Machi mwaka ujao. Waziri Mkuu Theresa May alitoa taarifa hiyo hapo jana. Na wafanyakazi saba wa kampuni moja ya Ufaransa ya kuchimba visima na ofisa mmoja wa serikali waliuawa jana kusini mashariki mwa Niger katika shambulizi lililotekelezwa na watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa wapiganaji wa kundi la Boko Haram kutoka nchi jirani ya Nigeria. Na kamati ya bunge la Marekani ya masuala ya sheria imewataka mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi FBI James Comey pamoja na mwanasheria mkuu wa zamani Loretta Lynch kufika mbele yake ili kujieleza juu ya uchunguzi waliofanya kuhusu uhusiano wa kampeni ya Trump ya 2016 na Russia.
Na kwa hiyo ripoti tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Kumekucha Afrika jijini Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chuba Hiro, jina langu ni BMJ Mrizi na nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana, tukikutakia weekend njema kutoka hapa Washington. Tuonane tena siku ya Jumatatu panapo majaliwa.